VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aa 2:00 folakkaa qabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa saatalaayitii Nile saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kanneen sagantaa keenya saatalaayitii Nile saatiin caqastan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa amajjii 19 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aa irratti gabaasaalee oduuf qophiilee torbanii kanneen tamsaasaa turre keessaa ijoodha ka jenne irra deebinee sin dhageessifna. Oduu roobii darbe dhiyeessine keessaa ka fudhanneen jalqabna.
Raayyaan ittisaa kan mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa Wallaggaa lixaa keessatti samiirraa haleellaa geggeesse oduun jedhu kan hundee hin qabne jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Dubbiimtuun waajjira kanaa Bileenee Siyum akka jedhanitti naannoo sanatti hojii mi'a adda addaa fi loltoota helikoopteraan deddeebisuutu ture jechuu isaanii Iskindir Firoo gabaasee jira. Nugusuutu dhiyeessa.
Waajjira muummee ministeraa jalatti itti gaafatamtuu sabaa himaalee diidaa fi dhimma dijitaalii kan ta'an Bileenee Siyum ibsa laatan keessatti waa'ee humna ittisa biyyaan keessa jira. Dhimma kanarratti ibsa hooggantuun kun laataniin raayyaan ittisa biyyaa gara qeellam wallaggaatti hojii tasgabbeessuu raawwachaa jiraachuu tuqanii lixa Oromiyaa keessatti qeellam wallaggaatti ni sochaa kan jedhan humnootii abaa'otiin farrootii nagaa akka ta'an tuqanii oduu himtuun kun buufanni leenjii isaaniis bakkuma kana akka jiru eraniiru. Raayyaa ittisa biyyaa naannoo kanatti haleellaa xiyyaaraa gaggeessaa jira jedhamee inni odeeffamus dogoggora ta'uu dubbatanii jiru oduu himtuun kun. Raayyaan ittisa biyyaa haleellaa raawwateera jedhamee sabaa himaaleedhaan inni odeeffamaa ture sirrii miti. Garuu qilleensa bakka sanaarra sochiin jira ture. Sababiin isaas akkuma ibse jarri seeraan alaa kun daandiilee hedduu cufaa turan. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa biyyoolessaa hojii tasgabbeessu hojjechuudhaaf ennaa socho'u cufamuu daandiilee kanaatiin danqamee ture. Sana waan ta'eef sochii qilleensarraan fayyadamuun dirqii ture jedhanii meeshaaleedhaa fi loltoota helikoopteraan deddeebisuutu ture jedhaniiru. Oduu kana jallisanii hubachuudhaa fi kan ta'anitti jijjiirutu tures jedhaniiru. Oduu himtuun kun akka jedhanitti humni abaa'oo naannoo lixa sanatti socha'an hojiilee seeraan alaa hedduudhaa fi jiraattota irratti miidhaa olaanaa geessaa turuu isaanii akka ibsan Iskindir Firoo gabaasee jira.
Manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti banamanii hojii barnootaa geggeessuu irratti rakkoolee hedduu akka qaban dubbatu. Barsiisonniif barattoonni, barsiistotaaf barattoota mana barnootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kakutaa magaalaa Gullalleetti argamu akkasumas immoo biiroo barnoota Finfinnee dubbisuudhaan Tsahaay Daamxoo gabaasa ergite qabdi. Kunoo.
Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akka banamuuf uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf waltajjii hargate hundumarratti akka gaaffiitti kaasaa tureera. Ajandaa siyaasaa ta'uudhaanis wareegamni hedduun itti kaffalameera. Manneen barnootaa kun bara 2010 fulbaana keessa manneen barnootaa 10 ni banamu jedhaman keessaa 4 banamanii jiru. Manneen barnootaa kun haa banaman malee rakkoolee hedduu kan of keessaa qabanii fi ulaagaa manni barnootaa tokko banamuudhaaf guuttachuu qabu osoo hin guuttatin kan isaan gara hojiitti seenan. Barattoonnii fi barsiisonni mana barnootaa kana keessa hojii baruuf barsiisu geggeessaa jiranis rakkoo kana turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin kaasanii jiru. Barsiisaa Dirribaa Kabbadaa barsiisotaan irraa odeeffadhe keessaa isaan tokkodha.
Manni barumsaa kun gaaffii uummata Oromoo bal'aatti kan dhaabbate haa ta'u garuu laaboraatooriin manni dhaabaa gaasii sadarkaa barbaachisu turre. Dabalataan immoo saaxiinsu barattoota daree kaa'anii jira. Baay'ee kan namatti tollee mana barumsaa magaalaa Finfinnee biroo hojii wal bukkee qabne gaafa laallu daree tokko keessa barattoota 60-65 amma kanatti ta'aa waliin banii. Kan isaan ta'anii karaa guddee manni barumsaa kun hojii baruu barsiisuu geggeessaa jira jechuun nama rakkoo guddisu humna namaa mana barumsaa keessatti buusii dhabuu faayinaansiin mana barumsaa keessaa eenyu akka gaafatu abbaan isaa beekamuu dhabuu sun amma barsiisonni miindaa isaanii gaafatanii eeganii dhabanii seenee gaafa tokko gaafa lamaa fudhachuu namaa buusu irratti haalli mul'ata.
Manneen barnootaa afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamuun ilmaan Oromootiif haamilee guddaa kenna. Barattoonni hedduun kutaa 8 gad jiran yeroo dhimmaaf gara Finfinnee dhufanii jiraachuudha. barbaadan gara kutaa tokkootti kan isaan gaddeebi'anii barumsa isaanii itti fufuu danda'anii umurii isaanii qisaasessaa kasaaraa eenyummaa dhimma afaan aadaaf seenaa isaanii barachuullee akka isaan carraa dhaban kan taasisudha. Dabalataanis ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dhalatan carraa barumsa afaan Oromootiin barachuu hin argatan ture. Kanaaf manneen barnootaa kun Finfinnee keessatti banamuun isaanii gama tokkoon akka carraa gaariitti ilaalamanis
Mamanti barumsaa kun mootora ijoollee Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiran kan akkaan dhiira kan itti horu onnee kan itti horudha. Amma barattooti daangaa magaalaa Finfinnee irraa gara mana barumsaa dhufanii gaafa baratan Oromoota kaleessa ta'een gaddaa Oromummaa isaanii akkaan dagatan ta'ee magaalaa Finfinnee keessatti qolee gadi dhiisanii ifu afaan isaanii barachuu fedha qabanii afaan Oromoo achi rakkachaa turan baay'ee kan kakaasaa jiru miira kan itti horu. Gaaffii kaleessa ta'een gaddaa manni barumsaa kun dhuguma jalqabaa gamoowwan ijaaramaa jiran kana magaazina godhan.
Rakkooleen mana barnootaa kana keessa jiran ammoo barattoonni asitti baratan dorgomtoota akka ta'anii fi qulqullina barnootaa eegsisuu irratti haldureewwan guutamuu qaban waan mana barnootaa kanaaf hin guutamneef rakkoo ta'uu danda'a jedhu barattoonni yaadanaaf kennan.
Kana dhugaa fudhannee jallee barannaa hanqina kana jiru faana gaafa walitti qabnuudha. Dorgomaa tokko baay'ee rakkaadha. Akkasumas immoo taabiliin adda addaa kan karaan gara taa'uu danda'an yoo mana barumsaa kana bifa mammalee wanti kun mul'ataadha.
Barattoota shamarranii gargaarsi godhamaa jiru bagaatti mul'atu. Sababni isaa ijoolleen shamarraniitti akkuma beekamu walakka hawaasichaati. Amma qormaata ijoollotaa dorgomna. Kanarratti garuu kanaaf akkan itti hin jirre baawwan adda addaa gaa jiru. Kana keessaa fakkeenyaaf hanqina kitaabilee ilaaluu dandeenya. Wagga waggaatti ammoo kitaan tokko tokko dabalamaa fi kitaabota haaraan galuun dirqamataa kun garuu ijoolleedhaaf ga'aa jiru jirama. Kana irraatiin wanti danda'an jedhuudhaa guddaa qabna.
Mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu oolmaa daa'immanii irraa qabe hanga kutaa sagaliitti jiru akka fakkeenyaatti kaafne malee manneen barnootaa afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banaman hundumtuu rakkoo wal fakkaataadha kan isaan qaban. Oolmaa daa'immanii waliin wal qabsiisee daa'imman umuriin isaanii xixiqqoo bakka qulqulluu ooluutii qaban awwaara keessa waan oolaniif dhibee garaagaraatiifis saaxilamaa akka jiran barattoota kanneen irraa odeeffanneerra. Manneen barnootaa kun yeroo jalqaban biiroo barnootaa Oromiyaatiin kan hoogganamaa turan yeroo ta'u bara 2011 akka lakkoofsa gara biiroo barnoota Finfinneetti jijjirame. Obbo Zalaaleen Mulaatuu aanaa biiroo barnootaa Finfinneetiin rakkoowwan manneen barnootaa kana keessatti barsiisonniif barattoonni kaasan biiroon barnootaa kun quba qaba. Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamanii jiran kun haala kamiitiin kan isaan sirna baruuf barsiisuu gaggeessaa jiran ulaagaalee manneen barnootaa guuttatanii hojii eegalan guuttataniiru jedheen gaafadheen.
Komiin kunis nu bira qaqqabee jira. Nutis qaamaan dhaqnee daawwannee jira. Kanarrattis hojjechaa irraa waa'ee qulqullina akka magaalaatis akka biyyaatis waan baay'ee rakkoon jira. Amma roadmaapiin irra xiyyeeffannee hojjechaa irra. Kanaatis kan jala jiru hundu dhiyeennaanis ta'uu waan inputii garaagaraas bifa saasifaachii funaanaa irraa jechaadha.
Bulchiinsi faayinaansiin hin jiru manneen barnootaa keessa.
Hin jiru humna namaas hin jiru. Qulqulleensitu waan kana hin jiru. Kana garuu maal goone paabliik sarviisi wajjin asoofne xiyyeeffannoo addaan akka eeyyamamu goone eeyyamame amma akka qaxarri akka magaalatti qaxarri dhorkamee jira. Riifoormii keessa jila jira. Kanaafuu sarattis hojjechaa irra kan fuulamu haatiin yoo kana keessatti hin eegne.
Hangamtii kamannee dhaammachuun erga manni barnumsaa kun baname waggaa lammaffaadhaaf deemaa jira waggaa lama xumuramuuf jira. Kana keessatti immoo barattoonnis kan kutaa salgaffaa baratan bara dhufu qormaata biyyaalessaatiif kan qophaa'antu jiru.
Gahaana dhufe caasaa sanis yamsisee gadi buuseen jira. Qatarris haala addaatiin ta'ee akka hojjetamu jijjiiraatiinis fidnaa irra gara ji'a kana keessattillee barsiisota 300 oliin fide. Barsiisota illee hin jiru. Kana guutaa irra hojjechaa jira.
Manneen barnootaa afaan Oromoo Finfinnee keessatti ijaaraman kun bara kana barattoota 14,000 ol simataniiti kan isaan barsiisaa jiran. Manneen barnootaa 4 jalatti dameewwan 22 banuudhaan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo godinaalee Gujii ta'uun kan dubbatamaa jiru Eliyaas Gambeellaa kan jedhamu ajajaa waboo akkasii hin jiru jechuudhaan miseensi shan eegumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran kamisa darbe raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii turan. obbo Elias Gambella garu ajajan ture jechun jimata darbenu fipsaniru jallanne tudesa
misensa shane gumi abao kataan obbo Mikael Boran wae Elias Gambella gafatamani akas jechudan odugabasa kenya Dawit Galmof kales ibsaniturun
Elias Gambella na mije daro ajajan warana bilisumba omo zoni sana injiru waan olola kanammoo social media irratti argineerra maka akkasiitiin gocha akkasii raawwatameera kan jedhu kanarraa wanti nuti kuma kamnu duula ololaatiif duula lolaa kan mootummaan Itoophiyaa itti jiru dhaaba keenya irratti dhiibbaa adda addaa gochuudhaan humna keenya facaasuu sochii keenya irratti dhiibbaa gochuudhaaf duula hedduu geggeessaa jira mootummaani. Kanaan waraana bilisummaa Oromoo akka waliigaltee dhaabaa of mootummaa Itoophiyaa gidduutti raawwatametti kabajaadhaan qaama humna nageenyaa mootummaa gochuurra lolaan diiguu yookaan bifa garagaraatiin akka addaatti itti dhiyaatanii facaasuu kan jedhuun kun gocha akkasiirraa kan maddu olola bu'aa hin qabnedha. Kana gaafi duufis hin tolle ololuma akkasitti hubanna.
Elias Gambella eenyu akka ta'e kan gaafataman obbo Mikael Boran miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'innaa jechuudhaan kan Daawit gaafateef akka jedhan.
Miseensa waraana bilisummaa Oromoo hunda maqaa maqaadhaan beekuu hin dandeenye.
Akka obbo Mikaa'el jedhanitti ajajaa waboo naannoo Gujii Magarsaa Lammii jedhamaa jedhan loltoonni Abaa'os waan dhaamni murteesseen alatti qobaatti marii kamuu gaggeessuu hin danda'anii jedhaniiru. Obbo Elias Gambellaa maal jedhu?
Akkuma miidiyaa irratti namoonni gariin faallaa akkuma barbaadanitti haa dubbatan malee dhugaa uummanni keenya beeku nuti waan gaafa biyya turres fincila isa garaagaraa dorgommii inni garaagaraa keessatti hirmaachaa turree jirra. Akkasumas erga immoo gara biyya keessatti deebinee hoggansaan godina Gujii Lixaaf ba'aa keessatti hojii garaagaraa hojjetaan turuun uummata Oromoos bal'aan ni beekaa. Namoonni immoo akka yaadatti na yaadii dhaban yoo jedhamee gara fuudhatti ayyukatan malee hojii kanaa kana godhaa turuun keenya ni beekama.
Waraana keessa turteetta ajajaa waraanaa gara godina sanaa turte?
Hoggansa waraanaa irra turee jira.
Isumarraati kallattiin amma gara kanatti ce'uun kee moo dur ture?
Achumarraan waamicha uummanni keenyaa fi haala qabsoon Oromoo amma irra jiruu fi garamitti qabsoon kun akka inni deemu magaalli keessa qabsiisa waamicha abbootii gadaa kanaani ijoollee nudhagaanu akkasumas caasalee garaagaraa kan jiranii abbootii muraasaa ta'eefi namoota dhagan wal maramee tarkaasii kanaaf nama hirikaati gara nama 31 garanatti ce'uu dandeenye jechuudha.
Adda bilisummaa Oromoorraa obbo Mikaa'el Booran kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Ajajaan iddoo sanaa nama Magarsaa Lammii jedhamudha. Elias Gambella hin beennu jedhaniiru.
Dhugaan jiru Elias Gambella hin beekne nawaakkachuun isaanii salphina uummata Oromoo biratti maaliif yoo keessumattuu kutaalee Oromiyaa gara garaa keessa jiru uummanni na hin beeku ta'e alatti uummanni gara kibbaa jiru Oromoon guutuun Gaalee Gammoojjiitti godina Gujii Baatti Gujii Lixaatti Boorana keessatti malaala akkaan godhaa ture uummanni Oromoo. Gaafa waraana adda bilisummaa Oromootiif makamaniin duras maal akka hin godhaa ture ammas akka gara hoggansaatiif isa adda bilisummaa Oromoo keessatti kutannaa hin qabuuf waan hin godhaa ture uummanni Oromoo bal'aan hin beeka waan ta'eef kana nan rakkisu nan leenjisu jala waan qabsoo dirree waliin ture na beeka. Yaada nuti jenne kan akkanaa miti qabsoon kun akkanaa deemuu qaba jedhama tarkaasii kanaa fudhateef yoo inni miseensa keenya iyyuu miti nama akkasi jedhamu iyyuu hin beeknu kan jedhu kun kan nama Magarsaa Lammii jedhuun maqaan dhaloota nama sanii Daraaraa Gumooti beeka. Namni sun gaafa biyya keessa jiru namni soo gara qabsoo kaafaawwatiitti gaafa waliin jalqabu namni qabee gara qabsoo fiilatti deema. Gaafas immoo biyya keenyaa deemes namni kanni gara keenyaatti dhufuuf godhe ana. Kan waan ta'eef amma namni tokko wal farra jirra osoo dhugaa jirtu waan uummanni kulle beeku waan wanni osoo dubbatame gaariidha. Yeroo amma kan uummata Oromoo hin dhugaasin almaanta abbootii gatanitti erga koota amma nuun geessu nama biyya kana bulchaa Oromoodha. Eentee nuun jeessu koota dee bakka uummanni nuun jalaa gara deebi'etti qabsoo dhugaasaa qofaan na baase jedhee yoo deemu gaagama uummata kanaalleeti qabsoo argaas hin baanne kana duubatti harka isaa waan ta'eef ilaalee sakkaatii kana fudhadhe irree uummata Oromoo addaddee gara bifa waan ta'eef kun akkanatti hubatamuu qabaa.
Elias Gambella deebina laatteef hedduu galatoom.
Fayyee galannetus fayyaa ta'uu galatooma.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa hawaan siiqeef qeerroon galma giddugala aadaa Oromoo keessatti wal ga'uudhaan dhaabbileen maqaa Oromoon sossoan kanneen wal gaarreffatan uummataaf jecha lola gidduu isaanii dhaabanii waltajjii mariitti akka deebi'an gaafatan. Tsahaayi Daamxootu gabaasee kunoo.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo yaa'i isaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti gaggeessa jira. Guyyaa kaleessaa yaa'i kanarrattis tasgabbii dhabuun bakkeewwan garaagaraa naannoo Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru akka dhaabbatuuf mari'atee murtees dabarse. Yaa'i kanarratti abbootiin gadaa haadholiin siinqee qeerroof qarreen Oromiyaa irraa walitti bahan irratti hirmaataniiru. Yaa'i kanarrattis abbootiin gadaa dubbii dubbataniin dhaabbileen lama maqaa Oromoo qabattanii sochootan yoo dhugumaan Oromoof quuqamtan lola amma gaggeessartan nurraa dhaabaa jiran.
Yoo namni isin qabsooftan uummata kana tahe uummanni Oromoo miliyoonni 41 tahee jira. Isin namni muraasni qabsoo uummata Oromootiif biyyaa baatan garaagarummaa isin idduu jiru kana dhiphisaa tokko taha'a yoo tokko taatan nullee ceesiftan ifillee ceeta waan jedhu ergaa dabarsaa ba'an. Nu jalaa dhaga'uu hin dandeenye tokko tahuu hin dandeenye.
Ilmaan abbaa gadaa yoo ta'an har'aa kaaftanii guyyaa kana dhageessanii kaaftanii walajjeecharraa akka walirraa dhaabdanii hooggantoonni keessanillee akka mariitti galanii waliigalteedhan waraana dhaabanii tokko ta'anii wal gargaaruun karra akka ta'een gargaaran.
Qabsoon ilmaan Oromoo tokkummaa Oromoo cimsuuf taasisaa ture wareegamas itti kaffale gatii dhabsiisuun salphina jedhan abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee yaa'e kanarratti qooda fudhatan.
Osoo tokkochummaa hawwiinuu gara lolaatti jijjiiramte qabsoon ilmaan Oromoo nuuf saalfiidha. Ilmaan Oromoo ajjeesu Oromoo qayyee ofirratti wal ajjeesu Oromoo mirga argate irratti mirga fi eeggachuu dadhabee wal ajjeesu wanni kanarra fokkata'an jiru tokkolleen deeggaru.
Waytii. As geennee ilmaan Oromoo lamaan dhiiga walii akkana jiisan uummata yookaan dubartoota deettu keessatti ijoollee barattu keessatti maal diinatu nu dhufe hambaan. Waytii Oromoon akkanatti wal ajjeesu. Nu argaa jirra teenne Oromiyaa keessatti kun marti ka geggeeffamaa jiru.
Yeroo amma jirurraa eegalee salphinni kaas duraatti nu ba'e salphinna biraan barbara dabre amma barnamoo keenna du'aa jira. Ka ajjeesus keenna.
Oromoo irratti lola banee kan Oromoo ajjeesu qaama hedduu jira. Garuu Oromoof Oromoon ilmaan abbaa tokko wal ajjeesaa jiru jechuun dhageettiif illee tolu. Wal waraanuu kana keessatti uummata illee fixanii eenyuun bulchuuf wal lolu. Kanaaf atattamaan furmaanni dhufuun barbaachisaadha jedhan abbootiin gadaa.
Namni Oromoo ajjeesaa jiru adda baay'eedha lafar isa nu waliin ajjeesaa jiru kana qofa miti. Ilmi haadha tokko harma hodhe akkamitti wal ajjeessa.
Paartileen siyaasaa aangoof jecha tokkummaa Oromoo diiganii dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun dhaabbachuu qaba. Kunis kan quuqamaaf dhiigni lammii isaa dhangalaa jiru kan itti dhaga'amu yoo ta'e jaarsolii biyyaa abbootii gadaaf haadholii siinqee dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhame.
Uummata kana lafarraa fixanii eenyu bulchuuf uummanni kunoo lafarraa dhume qaamni lamaan kun wal waraanee kan keessatti hirmaatu gama lachiinuu kan keessatti hirmaatu ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo kun yoo dhumatan eenyu bulchuuf.
Hinga qeerroon keenyatti dhumteetti ammammoo Oromoo ajjeesuun safuudha kun nurraa haa dhaabatu.
Hawaasni bal'aan Oromoo kalee qabsoo godhee mirga fi argate qeerroo fi qeerrittiin jaarsa fi jaarsi biyya sana jiru. Ejjennoo tokko qabaachuu qabu. Jara sana walitti yaamnee nama dogongora qabu kabeeknen dogongora qabdaan dhaabadhu jechuu danda'uu qabne. Nu dhaabbatii waan jennu yoo jenne eenyu dhufee jedhaa rabbi jedhaan isii waliigaluu diddee ka walitti dhiyeessidha waa jiru.
Nageenyi gama lameeniin akka jiraatuuf gumiin tokkummaa abbootii gadaa nuffi tokko malee irratti akka hojjetu ibseera.
Akkuma kanaan dura yoo nu dubbanne nurraa fudhatan san dargaggeenyi keenyas manguddoonni keenyas hunduu mootummaanis nurraa fudhatee. Kara lachiinu han morkus han immoo isaan morkanis fudhatee biitti kun nagaa akka ta'uun hundi keenyaa ga'ee qabachuu.
Gumiin tokkummaa kun nageenyi akka bu'uufis waamicha taasisee jira. Wareegama qeerroof qarreen Oromoo itti kaffalee qabsoo Oromoo asiin ga'e kana bu'aa akka qabaatuuf gamaa gamanaa walitti dhukaasuun wareegama biroo dabaluurra gara tokkotti dhufuudhaan furmaata waaraa fiduunis barbaachisaa akka ta'e gumiin tokkummaa abbootii gadaa kun hubachiiseera. Waamicha kana hordofuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n yaadni araaraa fi waamichi nagaadhaaf dhiyaate kun yaada ulfaataa fuuldura keenya jiru kanaaf madda furmaata guddaa ta'a jennee amanna. Aadaa Oromootiin qoonni maanguddoof haadholiin siinqee nagaaf araara buusuu keessatti qaban olaanaadha. Adda Bilisummaa Oromoo safuu aadaa duudhaa uummata keenyaatiif waa hundaa olitti kabaja qabnaaf kanaafis waamicha nagaa abbootiin gadaa fi haadholii siiqqeetiin nuuf dhiyaate dhaabni keenya kabaja olaanaadhaan akkasumas ni mirkaneessinaa jechuun toora weebsaayitii isarratti maxxansee jira. Waamicha gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo kana hordofuudhaan paartiin Dimokiraatawaa Oromoo yaada akkamii qaba inni gaafachuudhaaf yaalii nuyi taasisne hin milkoofne. Gabas Radio Sagale America tip Sahai Damto Finnira.
Weellistoonni beekamoo Umar Suleymaaniif Zarihuun Wadaajo torban darbe sagantaa garaagaraa geggeessanii jiru. Umar Suleymaan turtii biyya Ormaa kan waggaa 18 booda biyyatti galee simannaa ho'aan galma barkumeetti taasifamee fi jira. Zarihuun Wadaajo immoo siidii sirba mata dureensa urjii jedhu guyyuma sana buraayyuu keessatti eebbisiise. Kanarratti Muktaar Jamaal gabaasa nu ergee ture. Kunoo.
Artistoonni Oromoo hangafoonni. Umar Suleymaanii fi Zarihuun Wadaajoo dilbata darbe sirna guddaa irra oolan. Umar Suleymaan waggaa 17 booda erga biyya ambaa ture biyya abbaa isaatitti Finfinnee buufata xiyyaaraa idil-addunyaa booleetti simatameetiniin jira. Sirni simannaa ganamaan taasifame kanarratti illee aangawoonni ODP Dr. Alamuu Simee dabalateetiniin kanneen biroollee irratti argamaniitiniin jiru. Umar illee ibsa miidiyaaleedhaaf achuma buufata xiyyaaraa booletti kenneen illee bu'aa bahii rakkoo qabsoo Oromoo keessatti mul'ataatiniin ture jijjiiramaa fi sadarkaalee amma irra gahameen walqabatee haala biyyaa itti bahee fi itti deebi'e illee kaaseetiniin jira.
Haalli biyyaan baasee ana duwwaa osoo hin ta'in haalli uummata keenya hunda mudate ka biyyaa bahanis ka biyyatti hafanis mirga eenyummaa isaatii fi akkasuma mootuu biyya ofii keessatti kabajamuu qabuudhaan saba kanaan. Ofirraa falmachuudhaan as keessa jiraachuu dadhabuudhaan biyya irraa baane gaafa ammoo dachaa kana ammoo haalli duraanii suni jijjiirraa dhufe kana irratti hundaa'uudhaan jijjiirama dhufe kana cina dhaabachuu barbaachisaa jechuudhaan deeggaruudhaaf.
Namni gama biraa jila Umar Suleeman duukaa biyyatti gale ammoo waggaa 10 oliif televiziyoona Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhangaa jedhameetiniin beekamuun shoora guddaa taphataatiniin kan ture Mohammad Ahmadi. Mohammad Ahmad yoo xiqqaate waggaa 14 ol biyya ambaa tureetiniin gale waan yaadatuu fi keessa dabarsellee Mohammad akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti dubbateetiniin jira.
Ergaa biyya kanaa ba'ee waggaa 14 akkas ture ammammoo har'aa ifnana argame kanaa dhugganaan osoo hin jijaamisin lafa ifaa karaa muyyaaleetiin ba'ee karaa booleetiin gale. Wanama biraa dhibeenna dhibeenallee ba'ee ammammoo wanni sun jijjiirame qabsoo godhame keessatti wanni nama gaddisiisuu fi namoonni wareegamanillee hin jiranii haa ta'u hundi caala garuu wanni nama gammachiisu tokkummaa uummata Oromoo argamu isaati.
Simannaa ganamaa booda bakka hirmaattonni hedduu argamanitti Finfinnee galma barkumeetti sirni simannaa artiistii hangafa Umar Suleeymaniif taasifameetiniin jira. Sirna kanarratti hoggantoonni dhaabbilee garaagaraa kanneen akka obbo Galaasaa Dilboo, aktiivistoonni akka Jawaar, hoggantoota mootummaa, itti aantu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasanii fi ministeeri Haajaa Alaa Dr. Warqina Gabayyoo irratti argamaniitiniin jiru. Guyyaa kanatti sirna isaa qabaatullee artiistiin hangafni Zarihuun Wadaajoo sagantaa simannaa obboleessa isaarratti argamuudhaan sirballee dhiheessee obbolummaa fi hiriyummaan Umar Suleeyman waliin qaban jabaa fi kan yoomuu hin dagatamne ta'uullee hirmaattotatti himeetiniin jira. Keessummaa kabajaa ta'aniitiniin galma barkumeetti haasaa kan taasisan itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasanillee mootummaan lammiilee dhimma garaagaraatiin biyyaa dhiibamanii bahan akka biyyatti deebi'an kan taasisaatiniin jiru mirga isaaniitii fi bilisummaa dhandhamatanii jijjiirama dhufaa jiru kanarrattillee shoora isaanii taphachuudhaan akka tumsaniifillee ta'uudha kaasan. Bu'aa bahii qabsoo uummata Oromoo keessatti hirmaannaan artiistotaa ol aanaa ta'uu Umar Suleeymanis gahee guddaa taphachuu isaa aadde Xayyibaan dubbataniitiniin jiru.
Artistiin keenya kabajamaa fi jaallatamaan Umar Suleeyman burqaa walaloo fi yaadannoo sirboota qabsoo Oromoo tokkichi abbakaraa ogeessaa fi qofa osoo hin taane rasaasa Oromoo bara dukkanaati. Artistii sagaleen isaa lammiif dawaa diinaaf immoo sodaa akka ta'e diinni haafuuti gaarreen gammoojjii fi laggeen baddaa baalee osoo ni dubbate ta'ee ragaa bahuuf.
Guyyuma kana sirni gama biraa Burraayyuu Hoteel guuteetti taasifame ammoo eebba simannaa siidii Zarihuun Wadaajooti. Siidiin Zarihuun Wadaajoo urjii jedhameetiniin moggaafame kuni bakka namoonni hedduun argamanitti hoteela guuteetitti koonsartiidhaan dabaalameetiniin qophaa'e. Artiistiin hangaftittiin Ilfinash Qannoo fi artiistoonni ol dhufoon hedduullee koonsartii kana eebba siidii urjii Zarihuun Wadaajoo kana muuziqaan dabaalanii jiru. Gaafii sagantaa kanarratti argamneetiniin gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiin dhiheessineef Zarihuun Wadaajoollee dhimma albama isaa akkana jedheetiniin jira.
Sirboota durii keessaa fileen sirbe warra akka sirbitti raawwaa sirbe isa caalchise.
Neen dhufa.
Ansi malee maalan qabaa arbinchii sun dhaabbata malee sadii bisan faa sirbeera jaalala halaalaa faa sirbeera sirba qopheessa urjii urjootota ti'ati bareeda uumaati hayyadurii bareedaa ti'ati hunda caaltuu kooti. Kajjirimu urjii kun lafuma sirri jira isa kanarraati urjii kanaaf jedhame Zarihuunis urjii natti fakkaata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an Tuujubee Horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.